İndi bu yerdə müəllif Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm möcüzələrdən bəzi birlərini gətirib bunlar. Məlum ki, Allah Taala həm peyğəmbərlərə möcüzə verir. Ta ki adamları həqiqi peyğəmbər ekanlığı inandırış üçün. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə isə ən katta və ən böyük möcüzələrini verən Allah Taala. Həm peyğəmbərlərə verən möcüzəsindən verən undan ziyod va undan ko'ra kattaroq, kuchliroq, buyukroq mo'jizalarni ham bergan. Eng katta mo'jizalari mana bu yerda aytayotganlardek Al-Qur'onul Karim, Al-Aziz. Eng buyuk Qur'on Karim Allohning eng buyuk kalomi. Shunday bir buyuk mo'jizaki, butun insoniyat va jinlar ham, hamma mahluqlar to'planib Qur'onga o'xshagan bir sura hatto olib kelamiz deb harakat qilishsa olib kelisha olmaydi. Chunki Qur'oni Karimda har bir lafzi ham va har bir ma'nolari ham juda buyuk ma'nolarga o'z ichiga olgan. Bunday buyuk ma'nolarni o'z ichiga olgan va unchalik go'zal lafz bilan tuzilgan suralarni hech kim to'plab jam qila olmaydi. Va kafa bihi, ya'ni yetarli darajada mo'jiza o'zi Qur'oni Karim o'zi yetarli kifoya qiladigan mo'jiza o'zi, agar iymonga kelmoqchi bo'lgan inson mo'jiza talab qilsa, shu Qur'on o'zi yetadi, deyaptilar-ku. Qur'onni o'zida millionlab mo'jiza bor. Qur'oni Karim o'zi ichida millionlab mo'jiza bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridan hozirgacha va qiyomatgacha yangi mo'jizalarni Qur'oni Karimdan topishyapti. Inshaqqal qamaru ala ahdi rasululloh. Ikkinchi eng katta mo'jizalardan biri oyni Alloh taolo bo'lgan, ikkiga bo'lgan. Haqiqatda oy ikkiga bo'lingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ixtiyorlari bilan va mushriklar talab qilishganligi uchun. Mushriklar talab qilishganki, agar haqiqiy payg'ambar bo'lsa, qani mana shu oy ikkiga bo'lsa deyishgan. Shunda agar shu oy ikkiga bo'linsa, meni talabim bilan Alloh taolodan duo qilaman va shu oy bo'lib bersa Alloh taolo islomga kirasizlarmi? Haqiqat haq dinni qabul qilasizlarmi deganda mushriklar qabul qilamiz deyishgan, va'da berishgan. Keyin Alloh taolodan so'raganlar, Alloh taolo oy ikkiga bo'lgan, shunda mana ko'ringlar deb ko'rsatganlar, hamma ko'rgan. Makkada bo'lmaganlar ham ko'rgan, chunki oy bo'lingandan keyin bir qancha vaqt o'tib Makkaga kelgan, tijoratga chiqib ketgan, Makka ahlidan bo'lgan, tijoratga chiqib ketganlar va undan tashqari hajda kelganlar ham aytishgan, Makkaga kelib sizlarga ham ko'rindimi oy ikkiga bo'lingani deb hamma boshqa shahardan kelganlar ham shu xabar ko'tarib kelishgan. Ammo Makka ahli bu sehr deb ishonishmagan, yana va'da berib yana va iyyaro Alloh taolo aytganday o'sha Qur'onda o'sha iqtarabat as-sa'at va inshaqqa al-qamar وَيَرَى كُلَّ آيَةٍ يَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Qiyomat yaqinlashdi, oy bo'lindi. Va bu mushriklar har qancha oyat mo'jizalar ko'rsa ham sehr davom etayotgan sehr deb turishaveradi. Iymon keltirishmaydi degan. Alloh qalbni bekitib qo'ymasin. Qalblarimizni Alloh o'zi hidoyatga ochsin. Ba'zida bitta mo'jizani, bitta Allohni bir ikromini, ne'matini ko'rib ham inson ta'sirlanib islomga kirib ketadi. Ha, Alloh taolo kimniki qalbini ochsa islomga hidoyat qilib qo'yadi. Shuning doim Allohga iltijo qilishimiz kerak. Ba'zi bir kimsalar Alloh qalbini bekitib qo'ysa, muhrlab qo'ysa, million million, trillion trillion mo'jiza ko'rsa ham iymon kelmaydi Alloh asrasin. Endi yana boshqa ba'zi bir mo'jizalarni zikr qilishga o'tdilar. Sahobiylardan Ibn Imron va Husayn aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqqandik. Endi bitta qisqaroq keltiramiz, chunki kitob uzun, katta kitob tezroq o'qiganimiz yaxshi. Safarda aytadilar, bir kun kechasi yurib-yurib charchab bir joyga borib uxladik. Uxlab qolib, hammamiz bo'lmasa uxlab qoldik. Dedilar. Hamma ayqozana illa harru shams, biz faqat quyoshni qizdirishligi bilan uyg'ondik. Birinchi falonchi uyg'ondi, keyin falonchi uyg'ondi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uxlayotganlarida shu 4 kishi uyg'ondi. 4-tinchisi Umar ibn Xattob uyg'onib oldingi uyg'onganlar umuman odatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyg'otilmasdi, chunki bilmaymiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir holatda bo'lishlari mumkin. O'shaning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hurmatlaridan hech kim uyg'otishga jur'at qilolmasdi. Umar uyg'onganlaridan keyin Rasululloh Umar sal qattiqroq, shijoatliroq bo'lganlar, payg'ambar uyg'otmaganlar-ku, ammo Allohu akbar, Allohu akbar deb turib takbir bilan ovozlarini baland ko'targanlar. Qayta-qayta ovozlarini baland ko'tarib takbir aytaverganlaridan keyin Rasululloh sallam uyg'ondilar. Uyg'onganlaridan keyin bo'lgan voqeani aytishdi. Shunda la zayr dedilar, ya'ni zarar qilmaydi, ketdik, turinglar bu yerdan dedilarda. Chunki shayton uxlatib qo'ygan bo'ladi-da endi. O'sha shayton joyidan bitta shayton bor ekan degan boshqa rivoyatlardagi turinglar deb boshqa joyga ko'chishgan. Uzoq, ja uzoq bo'lmagan narroqqa o'tib tushdilarda tahorat suvi olib kelinglar dedi. Tahorat suvini tahorat borlar tahorat qilishdi. Tahorat qilganlar tahorat qilishdi. Keyin namoz o'qildi. Namozdan keyin qarasalar bitta odam tahorat qilmasdan bir chekkada o'tirgan ekan, namoz o'qmasdan. Ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qawm? Jamoat qavm bilan namoz o'qishdan seni nima to'sdi, ey palonchi dedilar. Shunda ey Rasululloh, men junub bo'lib qopman, suv yo'q dedilar. Shunda toza tuproqqa, xushbo'y yaxshi tuproqqa borib tayammum qilgan bo'ladi dedilar. Va tayammum qilib u odam keyin namozini o'qidi. Keyin yana sayr qilishdi, safarda yurishdi va suv kam edi. Suv kam bo'lib sahobalar chanqashdi-da, chanqadik ey Rasululloh deyishdi. To'xtadilar. Bir kishini chaqirdilar-da va Ali roziyallohu anhu ni ham chaqirdilar. Ikki kishi bo'lishib boringlar, suv topib kelinglar bizga deb suvga yubordilar. Ikkita sahobiy Ali roziyallohu anhu bilan, ya'ni ikki kishi bo'lishib suv qidirib ketishdi. Yurib-yurib bir ayolni topishdi. Bir ayol o'zini tuyasida ketayotgan ekan. Katta idishda, ikkita katta idishda tuyasiga yuklab olgan suv bilan suv, to'la suvda ketayotgan ekan. Qayerda bor ekan suv deb so'rashdi. Shunda u ayol aytdiki, eng yaqin suv bir kechalik masofa. Men kecha shunaqa vaqtda bir joyda suv ko'rib, o'sha yerdan suv olib, to'xtamasdan yurib kelyapman hozir. Bir kechalik masofa yurib qo'ydim. Bir kunlik masofa. Qarashsa, u bir kecha yurib masofaga borib kelish oson emas. Bo'lmasam yur deydi haligi ayolga. Yur deydi. Haqqa bor, olib ketmoqchisizlar mana deb. U ayol qo'rqib so'ragandi. Aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib boramiz dedi. Keyin anu sobi degan deb aytishadi-yu, o'shangami dedi. Sobi degani o'zining dinidan voz ketgan degan ma'noda ishlatilgan bu yerda. Ma'nolari ko'p sobini. Ma'nolardan biri hech qanday dinga iymon keltirmaydigan degani. Bu yerda maqsad o'z ota-bobosining dinidan voz kechgan degan ma'noda ishlatilgan. Soba soba Muhammad deyishadi. Muhammad dinidan chiqdi, ota-bobosi dinidan chiqdi deyishadi. Sobi deb laqab qo'yishgan. Sobini oldiga olib ketmoqchimisizlar mana dedi haligi ayol. Shunda aytishdiki, o'sha odam deyishdi, ya'ni sen aytmoqchi bo'lgan odam deyishdi. Ya'ni Rasululloh, bular Rasulullohdan iymon keltiradi, bu hali iymon keltirmagan ayol. Keyin haligi ayolni yetalab Rasululloh sallam oldiga olib kelishdi, bo'lgan voqeani aytishdi. Tuyasidan tushirishdi va Rasululloh sallam bir idish olib kelinglar dedilar. Idish olib kelishdi va haligi ayolni ikkita idishidagi suvdan quyishdi bu idishga. Quyib keyin u ayolni suvni og'zini yopib qo'yishdi. U payg'ambar sallam duo qilib berdi. Duo qilib dam soldilar suvga. Va keyin ichinglar, xohlaganingizcha ichinglar va boshqalarga ham beringlar. Ya'ni hayvonlarga ham ichiringlar, hayvonlar tuyaga, eshaklarga, chanqaganda. Xullas keyin oxiri haligi junub bo'lgan odamga aytdilarki, mana shu idishda, mana bu idishda borib cho'milib kelgin deb buyurdilar. Haligi ayol bu yoqda turib qarab turardi bo'layotgan مثلا ozgina suv o'zi lekin ko'pgina sahobiy va 300 tani qancha yozib ketdi rivoyatda aytilsa kerak bir necha yuzta sahobiy haligi suvdan tahorat qilishadi suv ichishadi g'usl qilganlar g'usl qilishdi
وعلم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة أو أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها.
كين على قي الله سوله وزي خيتر بيشت. سودا عزين علب دام صلب كين. شلت بورين جنن كين. جنا عزين سوله خيتر بيشت. أتت لك قسم الله كي. ولي اكتا ادشتك سو. عالدين حالتن كوبيت كتت. Oldin ikkita idishdagi suv to'lib ketdi. Haligi suv haligi ya'ni yorilib ketay deydigan darajada shishib ketdi haligi idish. Xullas, keyin u ayolga ruxsat berishdi, ketaver deydi. Ya, ketishdan oldin ijma'u laha fajma'a laha min bayni ajwatin ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها
خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عيال يحشليه وزي سودة عالش ما ديو لكن وشي أزغن سودة الله صلى الله عليه بركة خبير دي وشي عيال سودة بغن لغي چون وغي يحش مكافات ترز ده كوكنا اوقات طعام بيرشت يعني خرما non shunga o'xshagan narsalar yig'ib bir kiyimga solib idish lattaga solib o'rab tuyasiga yuklab mana bu sizga sovg'a dedilar deyishdi va rasululloh sallam aytdilarki ta'lamina vallohi ma razanaki mimma kishayan sen suvingdan ozgina ham olganimiz yo'q olib qo'yganimiz yo'q zulm qilganimiz yo'q sen suvingga ham olib qo'yganimiz yo'q lakin alloh jalla va az huvallazi saqona alloh bizga bizni sug'ordi dedilar va ketdi u ayol o'zini qavm qarindoshiga borib kech qolganligidan nimaga kech qolding deyishdi qavm qarindoshi suvga jo'natishganda endi u ayolni ham u ayol aytdiki juda ajoyib narsa kechiktirdi mani ikkita odam mani uchratib anu sobi degan odamni oldiga olib borishdi mani deyapti fafaala bimai kada va kada mani suvimga bunday qildi bunday qildi ya'ni ozgina suvimni olib turib dam solib bir narsa qilib barakali qilib yubordi shu yuzlab odamlar haligi suvdan ichdi shunaqa qissani aytib berdi keyin aytyaptiki haligi ayol vallohi innahu la ashara min bayni hadihi va hadi va qolat bi isbi'iha al-wusta wal-sababa farfa'athuma ila as-sama ya'ni osmon va yer orasidagilar odamlar ichida eng katta sehrgar shu ekan deydi aw innahu la rasulullah haqqan yoki u haqiqatan Allohning elchisi ekan qo'y kirmadida xuddi ya'ni shubhalanib turibdi u ayol ham u qavmi ham o'sha sobi degani boru anu odamlar payg'ambarda aytyapti u sobi juda katta sehrgar ekan deyaptida eng katta sehrgar ekan yoki allohni rasuli bo'lishi ham mumkin فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منهم
musulmonlar ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar jihod qilishganda atrofdagi hamma qabilalarga hujum qilishardi ya'ni o'shalarga islomga chaqirishadi islomga chaqirsa kirsa alhamdulillah kirmagan aksariyat kirmasdi kirmagandan keyin sulh tuzishardi biz sizlarga hujum qilmaymiz sizlar bizga hujum qilmaysizlar rozi bo'lganlar alhamdulillah rozi bo'lmaganlarga urush qilishardi jihod qilishardi lekin ana shu ayol qabilasiga indashmasdi ularni sulhga ham majbur qilishmasdi ularga qarshi hujum ham qilishmasdi yillar o'tdi oradan balkim ya'ni ancha vaqt o'tdida keyin alloh taolo ularni qalbiga soldi o'sha qabilani o'sha ayol o'z qabilasiga aytdiki bir narsa sezyapsizlarmi mana bu muhammad va uning ashobi hamma qabilalarga hujum qilib hammasini o'ziga itoat qildiryaptiyu bizga indamayapti nimaga chunki bizdan bir ozgina yaxshilik ko'rgan bu uni judayam adolatli rahm shafqatli va haqiqatdan payg'ambar ekanligiga dalil emasmi bu fahallakum fil islom islomga kirmaymizmi islomga kiraylik deb o'z qavmini islomga da'vat qilganlik ayol. Fa ata'uha fa dakhalu fil islam. Shunday qilib Alloh ularning qalbini ochdi va islomga kirishdi hammalari itoat qildi. Anas ibn Malikdan kelgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir joyda edilar, Zavro degan joyda. Va bir suv kam edi, suv olib kelindi. Bitta idishda ozgina suv. U idishdagi suv payg'ambarimizni barmoqlarini ham ko'nmas edi ozligidan. Barmoqlarini qo'ysalar, barmoqlarini cho'ktirmasdi hatto u suv. Fa amara ashabahu an yatawaddau. Tahorat qilinglar, men barmog'imni qo'yib turaman. Suv chiqadi, sizlar tahorat qilasizlar dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suvga barmoqlarini qo'ydilar. Barmoqlaridan ichidan orasidan suv toshib chiqardi. Idishda teshuv joyi yo'q, idishda quduq yo'q hech qanday. Lekin Alloh taolo payg'ambar barakatlari bilan va Alloh o'zi marhamati bilan payg'ambarimiz orqali o'sha barmoqlaridan toshtirib suvlar chiqardi. Hamma sahobalar tahorat qilishdi. Shunda Anasdan so'radim dedilar rivoyatchi. Kam kuntum? Nechta odam edinglar? Deganda javob qildilar: "Kunna 300 300 ta odam." Keyin bu javob bu boshqa hadis. Bu yana boshqa hadisda Jabir roziyallohu anhudan: "Atishan nasu yawmal Hudaybiyya." Hudaybiyya kuni odamlar chanqoq, odamlarni chanqoq bosdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida bir idishda suv bor edi. Shundan tahorat qildilarida keyin odamlarga qarab, "Nima qilib o'tiribsizlar?" dedilar. "Suvimiz yo'q" deshti. "Sizni idishingizdagi suvdan ichyapmiz. Endi tahorat qilinglar desak, yetmay qoladi" deshti. Shunda payg'ambar aytdilarki, "Kelinglar, tahorat qilinglar, men qo'limni qo'yib turaman" dedilar. Qo'llarini qo'ydilarda va qo'llarining orasidan xuddi buloqdan suv toshib chiqqanday suv toshib chiqardi. "Fasharibna va tawabbana" ichdigan, tahorat ham qildigan. Dedilar. Shunda Jobirdan so'radim deyaptilar. Nechi kishi bo'lgan deydilar. Bu boshqa g'azotda, boshqa safarda. "Law kunna 100,000 lakafana. La kunna 15,000." Agar biz 100 ming kishi bo'lganimizda ham suv yetardi. Alloh baraka berib, suv toshib chiqavergandan keyin tugamaydi-ku. "Kunna 15,000, 1500 ta odam edi." 1500 deyapti. 1500 ta. Biz ham shaharlar ham 1500 ta qo'ygan bu yerda. Bir ishtagan bo'lsanglar, biz 1500 deymiz. Arab tilida Yetti hozir 15,000 deyilyapti, ya'ni ikki xil aytish joiz ekan o'zi. 1500 desa ham bo'ladi, 1500 desa ham bo'ladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan yana asobatin nasa sanatun ala ahdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fa baynama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxtubu ala al-minbar yawm al-jum'a iqama a'rabiyyun. Bu hadisam bir ajoyib mashhur hadislardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida odamlarga qahatchilik keldi. Bir kun minbarda juma kuni xutba qilayotganlarida bir arobiy turdida aytdiki: "Ya Rasululloh, halakal mal va ja'al ayal, fad'ulloh lana an yasqiyana." Ey Rasululloh, molimiz o'lib ketyapti, ya'ni qo'ylar, tuyalar suv yo'qligidan. "Va ja'al ayal, avlodlarimiz och qoldi. Duo qiling Allohgaki, bizga o'zi Alloh bizni Alloh o'zi sug'arsin, suv nozil qilsin, yomg'ir." Tarafa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaday ikki qo'llarini xutbada minbarda turib ko'tardilar. وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزْعَةٌ Osmonda o'sha payt bir parcha ham bulut yo'q edi. Top-toza osmon. Hech qanday bulut yo'q. Duo qildilar. Duolar paytida asosida tara sahabun amsal al-jibal. Tog'lar kabi bulutlar tuzanib ko'payib chiqib keldi. ثُمَّ لَمْ يَنزِلْ عَن مِّنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَن لِّحْيَتِهِ Minbardan tushmaslaridan turib yomg'ir yoqqanligi tufayli soqollari yomg'ir soqollardan suv oqib tushardi. Ya'ni ko'l bo'lib ketdilar. Tamutirna yawmana zak o'sha kuni yomg'ir yog'di to'xtamasdan va minal g'ad uni ertasiga ham uni ertasiga ham uni ertasiga 3 juma bir hafta yomg'ir yog'di. Faqama zalika al-arabi aw rajulun ghayruhu bir hafta o'tgandan keyin yana minbarda xutba qilyaptilar yomg'ir yog'yapti to'xtamasdan bir haftadan beri. O'sha arobiy turdi yoki boshqa bir arobiy turib yana duo qildi. "Ya Rasululloh, tahaddama al-bina" so'radi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Ey Rasululloh, uylarimiz buzilib ketdi. Molimiz cho'kib ketdi." Ya'ni yomg'ir yog'organidan qo'ylar ham, mollar ham, tuyalar ham suvga botib ketdi. "Ud'ulloh lana duo qiling bizga yomg'ir to'xtasin" dedi. Rasul tarafi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qo'llarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarda, lekin hikmat bilan duo qildilar. Bu arobiy yomg'ir to'xtasin dedi. Rasululloh unda qadamadilar. "Allohumma havalayna la alayna." Qo'llarini ishora qilib, "Ey Alloh, yomg'ir atroflarimizga yog'sin, boshimizga, ustimizga yog'masin" dedilar. Qo'llarini ishora qilardilar. "Fama ja'ala yushiru bi yadihi ila nahiyatin min as-sama' illa farajat hatta sarat al-madina fi mithli al-jawba." Qo'llarini qayoqqa ishora qilsalar, yomg'ir
buluti o'sha tomonga chetlanardi. Chetlanib, Madina xuddiki bir chuqurda bo'lib qoldi. Atrofimiz hamma yog'i bulut o'ragan, illa Madinaning tepasi ochiq. Bir quduq yoki chuqur ichidagi shaharga o'xshab qoldi. Hatta salal vodi vodi qana shahran. Vodi qanot degan vodi arablar Arabistonda aksariyat joylar vodi, ya'ni anhorlar bo'lgan ilgari, keyin suv yo'q, qurib ketgan. Xuddiki shunga o'xshaydi. O'sha vodi qanot bir oy to'xtamasdan yomg'ir suvlar bilan to'lib suv oqardi. Falam yaji ahadu min nahiyatin illa haddatha bil jud. Qaysi qishloqdan kim kelsa, hammasi aytardiki, juda zo'r bo'ldi yomg'ir, yo'q bil jud, Allohning saxovatligi juda ko'p bo'ldi bizga bu safar, deyishadi. Payg'ambarimiz duolarining barakotlari. Yana Jabir roziyallohu anhudan yana bir mu'jiza. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbar bo'lish, qurilish, minbar yasab berilishidan oldin bir shoh ustiga chiqib xutba qilardilar odatda. Keyin minbar yasab berishdi,
chiroyli qilib.
Minbar ustiga chiqqanlardan keyin haligi shoh endi payg'ambarimizdan quruq qoldi-da. Shoh quruq qolib, xuddi homil tuyaning ovoziga o'xshagan ovoz bilan yig'ladi. Yig'lagandek ovoz chiqardi shoh. Payg'ambarimiz ustiga chiqqanda payg'ambarimiz barokatlari bilan u xursand bo'lib, Alloh taolaning oyat hadislari o'qilib ustida xursand bo'lardi. Endi minbar kelgandan keyin minbar ustiga chiqqanlardan keyin haligi shoh xafa bo'lib yig'lab ta'sirlanadi. Subhanalloh. Hatto nazala nabiy sollallohu alayhi vasallam fa vada'a yadahu alayhi. Payg'ambar minbardan tushib, keyin rahmlari kelib haligi shohga qo'llarini qo'yib isladilar. Xuddi ona o'zini bolasini erkalatib uxlatganday jin qildilar. Haligi minbardan oldingi shoh yig'lagan joyida sekin-sekin to'xta. Waqad rawa Muhammad ibn Sa'd an al-Shaykh anna Quraysh lamma takatabat. Yana bir ajoyib mu'jiza Makka davrida bo'lgan. Quraysh bilasizlar, Quraysh mushriklari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan va payg'ambarimiz qarindoshlari Banu Hoshimga arazlab jahl qilishib hisor muqotaa hozir boykot deb qo'yishadi, boykot e'lon qilishdi. Muqotaa umuman hech kim Banu Hoshimdan hech narsa olmasin, hech narsa sotmasin, hech kim qiz olmasin, qiz ham bermasin Banu Hoshimga. Butunlay aloqalarni uzamiz deb talablari bitta edi. Rasululloh Muhammadni bizga topshirsalar o'ldiramiz deyishadi. Musulmonlar va Banu Hoshim payg'ambarimiz qarindoshlari bunga norozi bo'lishib bosh topishgan albatta. Shunda Quraysh kofirlari hammalari birlashib Banu Hoshimga qarshi muqotaa e'lon qilishadi. Aloqalarni uzishadi va ittifoq yozishadi. Shu hech kim hech narsa sotmasin u deb turib, Allohning nomi bilan qasam ichib shu ittifoq yozishadi. Hech kim aralashmasin, hech kim gapirmasin deb shunday bayat qilishadi bir-birlariga. Tamakatu 3 yil, 3 yil o'zlarini Banu Hoshim o'zlarini shi'blarida mahallalarda, ya'ni 3 yil qamoqda qolib ketishadi. Qamoqda endi bu xuddiki. Keyin Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga xabar berib aytadiki, bular ittifoq tuzib yozilgan aqd yozilgan qog'ozlari yer hayvoni kelib, ya'ni chumoli, dudalar, ya'ni qumursqalar kelib yeb tashlaydi bu qog'ozni. O'sha tuzilgan ittifoq, qo'l qo'yilgan, qasam ichilgan ittifoq tuzilgan qog'ozni chumoli, qumursqalar kelib yeb tashlaydi. Qayerini yeb tashlaydi? Zulm va tug'yonga chaqirilgan, qarindosh urug'lardan aloqa uzishga chaqirilgan joylarni yeb tashlaydi. Allohning nomi qolgan, Allohning nomi yozilgan joylar qoladi. Va bu narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning vahiy bilan bilganlaridan keyin Abu Tolib amakilariga aytadilar. Menga Alloh xabar berdi, o'sha bular ittifoq tuzgan qog'ozini chumoli yeb ketdi, shuni yeb chirib tashladi. Allohning faqat zikri qolgan xolos. Abu Tolib keyin o'zini aka-ukalariga aytadi. Muhammad jiyanim shunaqa deyapti, yolg'on gapirmaydi bilasizlar hech qachon. Nima maslahat qilamiz, nima qilamiz endi deb maslahatlashadi va shunday kelishadi, shunga kelishadiki, eng chiroyli go'zal kiyimlarni kiyib turib, ziynatlanib Quraysh oldiga chiqamiz, Ka'batullohning oldiga chiqamiz. Va shu xabarni ular haligi sahifani, o'sha ittifoq qilingan sahifani ochib ko'rib qolishlaridan oldin biz chiqib aytaylik. Ular bilishmaydi, hali u ittifoq tuzilganini bir sandiqqa bekitib qo'yilgan bo'ladi. U sandiqqa bekitib qattiq mahkam holatda saqlanyapti. Ka'batullohning ichida bo'lgan. Keyin shu narsani ular ko'rib qolishidan oldin biz oldin Alloh vahiy deganda xabar berib aytaylik. Beshta keyin Abu Tolib chiqdilar. Quraysh kattalarini hammasini chaqirib turib, biz bir ish masalasi, bir masala bilan keldik. Shuni sizlarga tashlaymiz. Shunda marhaban bikum va ahlan. Qani tashlaylar. Xush kelibsizlar. Shunda Abu Tolib Qurayshga aytdiki, mana bu jiyanim Muhammad menga bir xabar berdi va u hech qachon yolg'on gapirmagan biror marta menga. U xabari shuki, Alloh taolo mana shu sizlarni sahifalaringizga yer hayvonini, o'sha yer qumursqasini yurg'izib yedirdi, o'sha sahifani hamma narsani o'chirib tashladi u. Zulm va tug'yonga qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishga chaqirilgan chaqiriqlaringizni uzib yo'q o'chirib yo'q qilib tashladi. Faqatgina Allohning zikri qoldi xolos. Ishonmasanglar ochib ko'ringlar. Agar jiyanim Muhammad aytgan gap yolg'on bo'lib chiqsa, o'shani biz sizlarga topshiramiz. Muhammad sizlarga topshiramiz. Xohlasanglar o'ldiringlar, xohlasanglar xohlasanglar tirik qoldiringlar. Nima qilsanglar qilinglar. Agar gapi rost chiqsa, bu amalni to'xtatasizlar. Bu qamoqni, bu zulmni to'xtatasizlar. Deganda ular qolu ansoftana insof bilan hukm chiqardingiz. Bo'pti. Qani ko'ramiz. Agar Quraysh aytishdi, va'da berishdi, agar Muhammad gapi rost bo'lsa, o'sha qog'oz sahifani yeb ketgan bo'lsa, o'sha qumursqa Allohni zikr qilgan bo'lsa faqat bu muqotani qamalni to'xtatamiz. Agar yolg'on chiqsa, bizga Muhammad topshirasizlar. Deb kelishildi shunga. Borib sahifani olib chiqishdi. Olib kelib ochib qarashdi. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek chiqdi. Fasuqita fi aydil qawm. Qavm sharmanda bo'lib tushdi. Va'dalarga vafo qilish kerak. Summa nukisu ala ruusin. Unda qaydi yana bosh tortib. Sehr bu boshqa. Yana o'sha eski gaplarini aytishdi. Faqala Abu Talib. Abu Talib shunda aytdiki, "Hal tabayyana lakum man awla biz-zulm wal-qati'a?" Ana endi ko'ringlar o'zingizlar. Kim zulm va aloqa qarindoshlarga aloqasini uzib, harom ishlar qilishga kim yaqin ekan? Sizlarmi yoki bizmi? Ana o'zingizlar ko'ringlar endi. Deshti hammalar ovozlar o'chib, mot bo'lib ketishdi. Subhanakallohumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka.